May we all rise. Tito Kalabansi. Lelo ajaji atu ayamba kuyankula kuchokera pamene anasiyira. So we have to remain silent for His Majesty to talk. Your Majesty.
Chapter 4. Ana ali ndi ufulo satengela kabadwidwe makolo awaziwe ndiwo akuzidwe akhale mzina la mwini ndi la kubanja kwake ziko lomwe akuchokela lidziwike ana atetezedwe kuzinchito ndi zilango zoononga mioyo yao ziyango yango mapunzilo awo asalowe dzango akule ndi thanzi la kutupi ndi ubongo amaya khale ndi ufulu ndi chitetezo zakabadwidwe kawo musazitengere so, kaya alipa banja, kaya ngosa kwa tiwa apese nchito chuma makontrakti wa ufulo kala mai wa mwana nkumulela ufulo kala nzika ya ziko lomwa chokela banja likata katundu gawa na moyenera kutandi zidwa ndi abambo wo akaperewera
mumazi wanji za ufulo wana kumaso wa mama osama na mizana Zamalamula Malawi Mumazi wanji za ufulu wana Kumaso wa mai Osama na mizana Lero di uzana
Mapunzi ondi ufulu Wa aliyese za boma Sukulu nga kale pulai vete Sukulu zonka undula wa boma zilowe Mulingo wa mayende sedwe pansi zisalowe Ufulo sanka chikalidwe ndijila nkulo Osagulisa antu malonda au kapolo Muntu asagile nchito moka kamizidwa Kugwila nchito mwachikole nkoka nizidwa Ufulo peza katundu pano kaolondi ena Ufulo gwila nchito magobo kumenya Aliyese apindule na Acho chitu kuko Titeteze alumali ana amai mfuko Apeze mapunzilo za umoyo ndiza kudia Nchito pogona Akafuna kufunda guza Bomali wapase antuzo wa yenereza Kuchosa zonse zota mwisa zole pereza
Mumazi wanji za ufulu wana Kumaso wa mama Osama na mizana Zamalamula Malawi Mumazi wanji za ufulu wana kumaso wa mai osama na mizana lero di uzana
na ulo lililose lankanza kwa mai maofisi mabizinesi tikuti ai musalande ya mai katundu mbanjamo apobi unyolo uyenda manjamo
order in the court please order
masamati manjamo
dimeneza kalilamu Bwalo lili magai kwa kantawi kuti tikambirane komanso kuti hip hop for development aone kuti machapter ena tikhale tikupitiliza litiro.